Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000 Антим 1, 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата Богослужението, която ще ви представим с Ради.
Uh-huh.
Модерният човек си търси душа. Това е заглавието на една книга от Карл Джанг, един от основателите на съвременната психиатрия. Заглавието възбужда нашето въображение. Може би в нашето съзнание изплува някакъв образ на същество с празен поглед, изплашено и самотно, да броди по земята, търсейки нещо мъгливо, което да го направи пълноценно. Човек обаче без душа не е човек. Заключителната глава на тази книга доктор Джанг дава едно задълбочено изследване. Той споделя. През последните 30 години при мен са идвали да се консултират хора от всички цивилизовани страни. Измежду всичките ми пациенти не е имало нито един, чийто проблем в крайна сметка да не опираше до намирането на религиозен възглед върху живота. Мога смело да кажа, че всеки един от тях се чувстваше болен поради това, че бе загубил онова, което живите религии на всеки век са давали на своите последователи и нито един от тях не бе напълно излекуван, докато не възвърженше своя религиозен възглед.
Всъщност, болестта на духа е модерна язва. По някакъв начин светът знае това или най-малкото чувства, че нещо не е наред, но с напредъка на техниката хората са обезпокоени да приемат, че проблемите на духа са нещо, което не могат да контролират, например в една лаборатория. Те изследват, анализират, произвеждат новости, но изоставят и пренебрегват вярата. Резултатът е, че мечтите им рухват. Съвременният човек пропуска да разбере даже значението на своето собствено съществуване. Той продължава да се бори без да признава основните важни постулати на човечеството. Вяра, надежда, любов и проницателност. Доктор Джан казва, че психотерапевтът и духовникът трябва да обединят своите усилия.
В днешно време обществото е станало един сложен организъм. Всяка стъпка към материалното в повечето случаи ни кара да се връщаме две стъпки назад в духовно отношение. Въпреки всичко обаче, и в най-отчаяния човек тлее макар и мъничка искрица надежда. Може да я потули на някъде в гънките на нашето отчаяние, но тя съществува и чака подходящия момент. Повечето от нас сме убедени, че се нуждаем от нещо, но не всички можем да формулираме точно желанието си. От какво? От кого се нуждаем?
Модерният човек никога не е бил надминаван и в интелектуално отношение. Науката ни сервира открития, които граничат с фантастиката. Спомням си една история с древен генерал, който, когато вижда най-модерната за времето си стенобойна машина, възкликва: не е възможно да се направи по-съвършена машина. И сега някой може да каже: техниката е достигнала върха при тези компютърни системи, нанотехнологиите и космическите постижения. Но истината е, че техниката се усъвършенства непрекъснато. И ако следваме тази логика, би трябвало да очакваме висок ръст в духовната сфера, но за съжаление там се наблюдава регрес. Моралните стойности се рушат главоломно и всеки може да даде поне няколко примера за това. Ние също сега ще насочим вниманието ви към някои доказателства за това, което се случва в моралния свят.
Разбира се, интернет дава широки възможности човек да научава много повече неща, но аз прочетох нещо, което бих желал да го споделя с вас в днешната програма. Изненада ме заглавието. Моногамните хора на планета са на изчезване. Да са по-малко, да са някакъв малък процент, горе-долу бих съгласил, но чак пък на изчезване, но вижте ги информацията в нейния автентичен вид. Само 1% е броят на хората, които са моногамни. Това показва проучване на учени, изучаващи човешката сексуалност, направено в световен мащаб. Разбирането на повечето от нас за полигамните и моногамните отношения е остаряло и до известна степен погрешно. Противно на общоприетото схващане, че мъжете са полигамни по природа, а жените моногамни, експертите разкриха, че всъщност всички обичат да сменят партньорите си. Според учените, полигамията не се изразява в броя на сексуалните контакти, а в необходимостта да сменеш половинката. Отношението към моногамията и полигамията до голяма степен зависи от социалните традиции. В съвременното общество моногамията не е престанала да бъде ценена, но все повече хора възприемат полигамията като нормална. По същия начин, разводът вече не е нещо крайно неприемливо, а необходимостта на всяка цена да поддържате брака, колкото и лош да е той, изчезва. Според специалистите, Много фактори влияят на отчуждаването на хората. Те не смятат за необходимо да изразходват енергия за спасяване на стари отношения. По-лесно е да започнат нови.
Още едно изследване, широко мащабно, ни осведомява, че серийната моногамия сменя брачната клетва. Анкетирани имат сериозни основания да отбягват сватбата, а всеки втори брак на техни роднини или близки се е разпаднал по една или друга причина. Подрастващото поколение германци предпочитат серийната моногамия пред семейното обвързване за цял живот. Двойките живеят заедно до тогава, докато това устройва и двамата партньори, пише Deutsche Welle, позовавайки се на проучване, в което са участвали над 2000 души. Клетвата за вечна вярност, която се произнася пред олтара, става все по-малко популярна сред германските младежи. Според резултатите от допитване, около 45% от анкетираните на възраст между 16 и 29 години са убедени, че понятието брак за цял живот е устаряло. Явно хората в тази група имат сериозни основания да смятат така. Всеки втори брак на техни роднини или близки се е разпаднал по една или друга причина и по-приемливо за днешното поколение изглежда е серийната моногамия. Така учените наричат модела на отношения, при който двамата партньори живеят заедно, докато връзката им ги устройва, а в случай на разногласия те се разделят и търсят нов партньор. И все пак по-възрастното поколение, хората над 60 години, категорично не приемат този тип отношения.
Вероятно, това поколение в по-голямата си част може би осъзнава, че Бог е създал семейната двойка. Един мъж и една жена, които да се обичат, да си отдават дължимото един на друг, да си имат пълно доверие, да поддържат своята връзка емоционално и духовно. Лутащият се, обърканият, депресираният, обезвереният човек, като че ли се нуждае от едно простичко действие, да погледне нагоре към небето, казвайки като псалмиста: «Кого има на небето освен теб и на земята не желая друг освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял». Псалом 73, 25 и 26 стихове.
шепна само, татко мой, обичам те, татко мой, обичам те.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако желаете, можете да се свържете с нас и във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Темата Богослужението продължава.
Скъпи приятели, ние така сме устроени, че се нуждаем от примирение с Бога, от признание, че във Вселената има един по-виш от човека – необходимостта да се служи на този един е вложена в нас. Накратко, човек се нуждае от завръщане към едно истинско богослужение. Но това е доста условно казано, защото какво означава богослужение? Дали това е нещо като окултна наука? Дали е мистично състояние, в което човекът се раздвоява между съня и фантазията, или пък някакво вътрешно съзерцание, поклонение на идоли, може би, но има един подобен вид богослужение, за който четем в Исаия 44 глава, 10 до 18 стихове.
Кой е онзи, който прави един бог или излива изваян идол и то съвсем безполезен? Ето, всичките му привърженици ще се засрамят, а художниците и те самите са хора. Нека се съберат всички, нека застанат, ще се обоят, ще се засрамят всички. Ковачът кове брадва, изработва я във въглищата и я оформя с чукове. Работи с силните си ръце, дори огладнява, изнемощява, ако не пие вода, ослабва. Дърводелецът упава връв, начертава идола с тебешир, изработва го с длета, начертава го с перегел и го създава по човешки образ, според човешката красота, за да стои вкъщи. Отсича си кедри и взема бор и дъб. Той си беше избрал между горските дървета едно и беше насадил бор, и дъждът го е направил да расте. Тогава, като е станал за горение на човека, той взема от него и се топли, още го пали и пече хляб. И от същото прави бог и му се кланя, прави го изваян идол и коленичи пред него. Една част от него той изгаря в огън, с другата част готви месо да яде, изпича печево и се насища, грее се и казва: «Ох, стоплих се, видях огъня». И от останалото от него прави бог, изваяния си идол, коленичи пред него и му се кланя и му се моли: «Избави ме, защото ти си мой бог». Те не знаят, нито разсъждават, защото очите им са замазани, за да не гледат, и сърцата им, за да не разбират.
Ние вярваме, че богослужението е отношение на ума и сърцето, при което човек е в състояние да обича истинския жив Бог. Творецът на всичко, видимо и невидимо, с цялото си сърце, с всичкия си ум и с цялата си сила. Христос каза, че това е изпълнението на първата заповед. Богослужението е един сърдечен отговор на творението към Неговия Създател. То сочи на дълбокото чувство на зависимост от духовната страна на неизвестното. Да се покланя – това е естествен инстинкт на човека. Въпросът е да канализираме това поклонение в правилна насока, да не го правим просто като традиция, по инерция, без да влагаме разум и чувства, защото истинското поклонение включва и това да осъзнаем духовната реалност, която стои отвъд и над всички физически реалности. Ако трябва обаче да бъдем честни, трябва да признаем, че и най-примитивният човек, особено когато е в опасност, обръща своя поглед към тази реалност, която е над другите, т.е. над видимия свят. Нуждата на човека от богослужение е явна, разбира се. Тя може да е примитивна, да е несъвършена, може да се изразява в погрешни форми, но тя винаги е присъща за всеки от нас. Има ли човек, има стремеж към небесното. Трябва обаче да подчертаем, че истинското богослужение сочи първо и преди всичко на Бога и най-общо казано то съдържа три отделни и ясно разграничени части, които в крайна сметка взаимно се преливат, за да съставят общия акт на богослужението.
Ще се спрем първо на това, че богослужението означава преди всичко поклонение. Ние се хвърляме в Божиите нозе, за да го хвалим. Ние правим това, защото осъзнаваме удивителното Божие съвършенство в сравнение с нашето несъвършенство. Формите могат да бъдат различни, но принципът е един. Отдаваме почет със смирено сърце. Да се спрем на някои библейски текстове, които доказват нуждата ни от поклонение. Първо Летописи, 16 глава, 29 стих.
Отдайте на Господа славата, дължима на името му, донесете принос и влезте пред него. Поклонете се на Господа с великолепие свято.
Следващия стих е 29 псалом, 2 стих. Отдайте на Господа дължимата на името му слава. Поклонете се на Господа в свята премяна.
И Откровение, 14 глава, 7 стих. Той каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди, и се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Второ, богослужението включва жертва. Например, изграждането на Иерусалимския храм беше едно дело на приношение от страна на израелите чада. В изграждането му те вложиха своите средства, умения, цялата си любов към хубавото, своето време и труд. Но тук трябва да подчертаем, че Бог не приема нашите жертви механично, просто така, защото са дадени. Той търси в нас мотива. Защо даваме дадена жертва? Към какво тя е насочена? Има един интересен пример в Библията, когато Бог отправя упрек към тези, които принасят фалшиви жертви, т.е. жертви, поднесени с омърсено сърце. В Амос, 5 глава, 21-22 стих, четем.
Мразя, презирам празнуванията ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания. Даже ако ми принесете всеизгарянията и жертвите си, няма да ги приема. Нито ще погледна към мирните ви жертви от угоени животни.
Скъпи приятели, причината за тази Божия реакция не е скрита. Четем в Амос 5 глава 25 и 26 стихове.
Доме Израилев, на мене ли принасяхте жертви и приноси 40 години в пустинята? Напротив, носехте царя си Сикут и Хиун, идолите си, звездата на вашите богове, които си направихте.
Не сте ли изненадали, уважаеми слушатели, да чуете тези остри думи? Дали Бог е против жертвите по принцип? Освен стиховете, които прочетохме, едно по-задълбочено изучаване на словото ни довежда до мисълта, че Бог не застава против жертвите по принцип, но той застава срещу изродената форма на принасянето им, когато те са фалшиви, лицемерни, когато са просто празни ритуали без съдържание, когато приносителите на тези жертви си остават непроменени, лоши, злъчни, лицемерни, отмъстителни, завистливи.
И третата част от богослужението, това е общението. Християнското богослужение никога не е било работа на един човек. Още от своето начало по естество, то е нещо обществено. Поклонникът идва при Бога като член на едно голямо семейство и забележете каква покана ни отправя Бог в Исаия 1 глава 18 стих.
Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Какво е значението на тази покана? Първото нещо, което ни впечатлява, е, че Бог не ни налага правия път, нито ни кара на сила да го последваме без да разсъждаваме. Той иска да си кажем мнението, да споделим това, което наистина ни вълнува, без изобщо да се притесняваме пред него. В света, в който живеем, ние можем много да дискутираме най-различни теми – политически, семейни, икономически. Разискваме, правим дискусии, но нищо не се променя. Кучетата лаят, керванът си върви, животът продължава.
Но когато разискваме с нашия Бог, нещата са в съвсем други измерения. Когато ние осъзнаем грешката си, Той нежно ни приема, помага ни да излезем от тежкото си положение и прави всичко възможно, в крайна сметка, да получим вечното спасение.
Скъпи приятели, искате ли да служите на Бог, който не пожали своя единороден син, но го принесе в жертва на Голгота за всеки един от нас? Помислете по-задълбочено по този въпрос и решете сами.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомням ви адреса, на който очакваме писмата ви. 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Упражнение по вяра можете да слушате отново следващата събота, по същото време на същата честота. До чуване!